Bu hikoya yosh, xudo yo'lida barakali xizmat qilayotgan bir qiz haqida. Biz uning ismini shartli ravishda Sora deb atadik. U o'zi haqida mana shunday hikoya qiladi. Men irim-sirimlarga ishonadigan oddiy oilada dunyoga kelganman. Ota-onam o'z fikrida qat'iy turadigan kishilar. Agar bolalik chog'larimning bir baxtli kunida katta birodarlarim bilan uchrashib qolmaganimda hayotim qanday kechishini ham tasavvur qila olmayman. Bir kuni kasal bo'lib maktabga bora olmadim. Kechga tomon esa ko'chamizning boshida turadigan dugonamning uyiga maktab vazifasini olish uchun bordim. Uylarida mehmon bor ekan.
Hovlida dugonamni kutib turar ekanman, bir muloyim kishi yonimga kelib, "Sen xudodan sovg'a olishni xohlaysanmi?" deb so'radi. "Agar sovg'a olishni istasang, dugonang bilan biznikiga kel." U bor yo'g'i shuni aytdi. Uning gaplari ancha vaqt quloğim ostida jaranglab turdi. Bir kuni o'ynab kelish bahonasida dugonam bilan o'sha kishining uyiga bordik. Oilasi bilan bizni yaxshi kutib olishdi. O'sha yerda men ilk bora Xudo haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldim. Men xursand bo'lib Iso Masihni Rabbim va Najotkorim deb qabul qildim. Endi tez-tez bu oila bilan uchrashib turishim, ulardan Xudo haqida ko'p narsa o'rganishim mumkin edi. Xursandchiligim uzoqqa cho'zilmadi.
Mening g'ayridinlar bilan uchrashayotganimni bilgan ota-onam meni nazorat qiladigan bo'lishdi. Qadamimni tekshirib, o'sha birodarlarimnikiga borishimni ta'kidlashdi. Men Xudo haqida bilishga shunchalik chanqoq edimki, ba'zan uydan qochib bo'lsa ham ularnikiga borar. Xudo haqida ko'nglim to'lib eshitardim. Xullas, qiyinchilik va ota-onamning qarshiliklari bilan uzoq vaqt o'sha birodarlarimnikiga bora olmadim. Ba'zan ko'chada uchrashib qolar edik. Men ulg'aydim. Institutga kirdim. Endi o'qishdan bo'sh vaqtlarimda bemalol ko'pdan buyon sog'ingan Xudo haqida eshitishga imkon topishim mumkin edi. Shunday qildim. O'sha birodarimizni topib, uning ayoli bilan Xudoning kalomini o'qiy boshladim. Shunday chanqagan ekanmanki, kalomdagi so'zlar qalbimga rohat bag'ishlar. O'qigan sari o'qigim kelaverardi. Xudo haqida o'rgangan har bir haqiqatim bir gavhar dekadi. Qalbim shodlikka, xotirjamlikka to'ldi.
O'qishga bo'lgan ishtiyoqim, atrofimdagilarga bo'lgan munosabatim o'zgardi. Xudoning ruhi qalbimni to'ldirib, unga xizmat qilish ishtiyoqini kuchaytirdi. Ko'cha-kuyda bolalarni ko'rsam, o'z yoshligimni yodimga tushiradi. Agar Xudo meni topmaganida, men ham mana shu bolalar kabi adashganimcha qolaverardim. Yoshligimdagi holatim, boshimdan o'tkazganlarim shunchalik qattiq ta'sir qilgan ediki, hammasi xuddi kecha bo'lgandek yodimda qolgan edi. Ota-onam bilan o'zim topgan sovg'ani bo'lishdim. Ular buni qabul qilishmadi. Men Xudodan olgan bebaho va tekin sovg'aning qandayligini tushunishmadi. Shunga qaramay men o'z oldimga maqsad qo'ydim. Xudo men orqali boshqa bolalarni tanlasin. Ularni o'z shohligiga taklif qilsin. Hozir yoshim 23 ta. Men xuddi o'zimdek bo'lgan bolalarni Xudo bilan tanishtirish ishtiyoqida yonaman. Bir paytlar o'rganganlarimni hozir boshqa bolachalarga o'rgatyapman. Ularning quvonchini, o'rgangan bilimlari ko'rib, yoshligimga qaytganday bo'laman.